Oxe non nos imos moi lonxe, achegámonos ata Gondomar, concretamente ata o Monte Comunal de Couso, para falar da xestión precisamente dos recursos forestais, porque veñen de ser recoñecidos pola ONU como modelo debo facer. Forman parte xa do rexistro de áreas conservadas polas comunidades locais, unha listaxe internacional na que só se inclúen seis colectivos españois, entre eles o Monte Comunal de Couso. Oxe imos coñecer precisamente ese modelo de xestión co seu presidente, con Xosé Antón Araúxo, a quen temos xa do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Xosé.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Primeiro de todo, parabéns por ese recoñecemento, pero para pôr aos nosos ouvintes en situación, de que superficie estamos a falar cando nos referimos ao Monte Comunal de Couso?
Ben, moitas gracias, pois parabéns. Nós temos unha superficie de monte comunal de 330 hectáreas, das cais productivas son unhas 300.
Cantos comuneiros formades parte?
Bueno, hasta o domingo, que é cando temos a nova admisión de comuneiros, somos 80, pero vai incrementar considerablemente o domingo.
As perspectivas
supoño
son que vai a
máis.
Cando se comezou a apostar por este modelo de xestión alternativo do monte?
Pois nós realmente empezamos a apostar cando nos presentamos a Xunta Rectora da Comunidade de Montes, a la prova no 2008. Non sei, o que buscamos era un modelo de xestión diferente, o que había, pois, de producción de eucalipto e piñeiro, basicamente, pois, nós non o víamos moi rentable, porque consideramos que o potencial do monte galego é moi moi grande e que pode crear moi bons postos de traballo, pero con ventas de madeira a ciclos de 20, 30 anos é imposible pois xerar emprego, e si podes pois con proxectos que che garantan pois ingresos de carácter anual, non?
E precisamente iso é que recoñece a ONU, esa diversificación no uso do monte, tamén esa eliminación das especies invasoras, non?
Veo que recoñece basicamente a ONU é un territorio ben definido, ben delimitado, como son as comunidades de montes, que estea xestionado polos nativos do lugar, polos que habitan o territorio, autoxestionado, por así decirlo, e que nel pois, se recuperen os que son os bosques autóctonos e a eliminación de especies invasoras, como pode ser eucalipto e acacia.
Vos sustituístes estas especies, entendo, por especies do noso país, por carballos, por castiñeiros, pero tamén por outro tipo de produccións.
Ben, a verdad que nós temos producción de madeira a longo prazo, madeiras nobres, nos apostamos por unha madeira de maior rendimento económico, aínda que tarda máis invierno, o tempo rendimento é moito maior que coas que viñamos producido. Nós estamos probando coa nogueira, estamos probando coa cerdeira, estamos probando co castiñeiro para madeira, mas tamén apostamos por ter ingresos anuais, como dixen antes, e temos castiñeiros para a producción de castaña, que probablemente para o ano empecemos a recoller castaña, e temos unha producción de frutos do bosque e outra pois de cogumelo asiático, que é o xitaque, non?
Plantacións de arados, tamén de frambuesas, de cogumelos, produtos que vendedes na vosa contorna máis próxima. Como podemos atopar? En naturales, supoño, bueno, que tamén envasados é doutro xeito, non?
Sí, bueno, en Redondela tendo ben fácil. Aí na tenda da Loura, en Frutos Manzano, ou imedingalicia.com, que é unha tenda online, pero que é de Redondela. Aí podes mercar produtos a colá, que é a nosa marca. De momento, mermelada de frambuesa, pero en breve habrá mermelada de arano. E probablemente a finais deste ano, principio do seguinte, pois novos produtos no mercado teremos.
Que características teñen eses produtos, esa marmelada?
Bueno, basicamente é un produto ecolóxico recollido de xeito natural aquí na man toda, por traballadores da Comunidade de Montes, que se outra non se todos os traballos que facemos con xente da parroquia. Queremos que as plusvalías se queden na parroquia. E despois é, como xe digo, 100% natural, leva frambuesa, limón, azúcar de caña e agar-agar, non leva nada máis. O sea, 100% natural, fuxindo de conservantes e colorantes, que o único que consiguen é ser un negocio para as farmacéuticas.
Que producción tendes anualmente?
Ben, nos vamos de xeito gradual, nos estamos de momento dedicados máis a madeira que a producción destes produtos alternativos, porque ata agora pois estamos buscando, pois estamos traballando máis na comercialización, buscar centros, tendas para distribuir o noso produto. Agora xa temos unha rede de 50 tendas e a partir deste ano pois nos vamos a implicar máis no que na produción destes produtos alternativos.
E como te apuntabas, toda esta produción, toda esta xestión do monte tamén dá lugar a riqueza económica e sobre todo riqueza para a poboación máis próxima e tamén contratos, persoal que contratades para a elaboración precisamente destes produtos e para a xestión do monte.
Para a recollida de produtos, para a xestión do que é a xestión ordinaria, corrente do monte comunal, a través de silvicultura, de loita contra incendios, de todo este tipo de traballo.
Cantas persoas?
Temos 4 persoas, non todo ano, pero casi todo ano, pero non sei de incrementar a plantilla no futuro a 8 ou 10 persoas tranquilamente.
Pero tamén non só esa produción o monte é ese modelo polo que apostades, tamén vai moito máis alá, non? Tamén apostades por difundir precisamente ese patrimonio con rutas de sendeirismo, con charlas, dando a coñecer precisamente esa biodiversidade que estades traballando na zona de Couso.
Bueno, iso te ven informada. Si, sí, o monte apostamos por un monte multifuncional, non só producción de madeira, piñeiro, eucalipto, como madeira convencional, por así decirlo, que a medio prazo, sino madeira a longo prazo, como eu che dicía, e a curto prazo, como estes produtos alternativos, pero monte tamén un espazo de lecer e de ocio. Evidentemente, nós temos 2 rutas de senderismo sinalizadas e vamos a traballar nunha terceira, que grazas a unha corta que fixemos este ano, aparecer un mogollón de petróglifos e queremos polo en valor. Non? Na nosa parroquia tamén recollemos a toponimia, que é outro valor patrimonial que se está perdendo, patrimonio inmaterial, e estás esperando porque está na memoria dos maiores, e os maiores pois van finando como é de lei, e unha mágoa que pois non se recolle en todo o país, non? E de 93 topónimos que tiña recollida xunto pasamos a 1200, por exemplo. E todo o que sea recolle valor patrimonial pois tamén traballamos nese ido.
Como estamos a comprobar polas túas palabras, esa xestión, ese modelo é moi distinto que se facía habitualmente do monte comunal. Naquel entón pois apostaba precisamente tan só pola xestión da madeira, pola súa venda. Non sei como están a aceptar os máis maiores da zona, os comuneiros máis maiores, esta nova xestión do monte que estades a facer.
Bueno, de momento a xente pois nos apoia nas nosas iniciativas e supoño que despois deste recoñecemento da ONU pois o apoio pois será maior, ou cando menos espero, porque é un orgullo non só para nós, sino tamén para eles, porque a comunidade somos todos, non só somos a xente rectora, verdade?
E sen dúbida está pondo o nome de Couso e do Monte Comunal no mapa, non só na nosa contorna máis próxima na provincia de Pontevedra, senón tamén fora da nosa provincia. Falábamos desas consecuencias máis inmediatas, non? O cambio de modelo, pero tamén supoño que se botamos unha ollada en perspectiva, dende antes de ser 2008, cando comezaba desa xestión agora en día, haberá bastantes máis cambios. En canto aos incendios, que podemos dicir dende que facedes este novo modelo?
Bueno, desde que facemos o novo modelo, nos fixamos foi recuperar fragas, soutos, ordenar o monte, que estaba sin ordenar, que eso é básico para sacar tamén un maior rendimento a madeira, e sobre todo, fundamental, política de prevención de incendios con faixas antiincendios, no que no perímetro do monte, na beira dos camiños principais, en regueiras. Entón, eso, pois, te axuda, pois, a loitar un pouco pois, contra o lume, non? De feito, nós apenas tivemos incendios, tivemos algún conato e pouco máis, non?
En canto aos beneficios económicos, comparativa a rendibilidade cando falábamos da venta ou exclusiva de madeira hoxe en día, tamén podemos facer un balance positivo?
Eu vou echar un exemplo, non? Isto é verídico, A última corta que fixamos de eucalipto, que é el Boense, o rendimento que nos deu foi de 1,34 euros metro cuadrado. Rendimento que non volvemos a ter hasta dentro de 20 anos. Ingresos que non volvemos a ter hasta dentro de 20 anos. Sin embargo, para que te fagas unha idea, a Arseta nos dá un rendimento de 7 euros metro cuadrado ao ano.
Pois os datos...
A diferencia é bastante considerable.
Os datos falan por si sós, non? Se ve que a rendibilidade é moito mellor con este novo modelo de xestión que estades a levar a cabo. E supoño que tamén coa ollada posta en novos proxectos, en ampliar esa producción, supoño, pero también incluso en introducir nuevos productos. Falabas da posible comercialización da castaña, ¿no? Como también outra alternativa de xestión.
Sí. Sí, y outros produtos que vamos a sacar en breve tamén ao mercado, ¿eh? Que, bueno, de momento, tóxicas, pero bueno, irán seguindo.
Polo momento, ainda traballando nesas novidades.
Primeiro informaremos aos comuneiros e despois a ciudadanía.
Pois estaremos pendentes. Estaremos pendentes desas novidades, sen dúbida, sí. Pero tamén queríamos falar da implicación dos veciños. Non sei como está sendo esa implicación. Polo que dicías ao comezo desta conversa, supoño que será moita por ese número de persoas que se van a chegar o domingo e que parece queren participar deste proxecto.
Incluso con nosos comuneiros fixemos algunha xornada de traballos silvícolas e a xente pois respondeu moi ben, así que en principio non estamos moi agradecidos aos comuneiros. E os comuneiros fan labores de vixiancia durante o gran, incluso durante o inverno, cando non está mal tempo, para eso, para evitar incendios e para disuadir o personal que vai a tirar porquería ao monte, ¿no?
E por último, tamén queríamos saber se ese recoñecemento da Organización das Nacións Unidas supón algo máis. É dicir, non sei se tendes que ir a recoller ese recoñecemento, se tendes algún acto en algún outro punto, se se vai concretar en algo máis.
Non, nos mandará un diploma da Universidade de Cambridge, que é onde están recollidos, e nada máis. É un recoñecemento meramente simbólico, non ten contraprestacións económicas, si é o que te refires.
Pois nada, nos entenda que quixemos tamén coñecer ese modelo que está a por en marcha nesa zona de Gondomar, nese monte comunal de Couso. Moitísimas grazas, Xosé Antón, por acompañarnos hoxe.
Nada, a vos.
Unha aperta moi forte.
Veña, igualmente.